16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Japan, više od 1000 žrtava razornog zemljotresa, eksplozija u nuklearki, tsunami stigao do obale Amerike.
Oko 150 pripadnika vehabijskog pokreta u Sarajevu protestovalo protiv zadržavanja lica afroazijskog porijekla u imigracionom centru službe za poslove sa strancima.
8 godina od ubistva Zorana Đinđića.
I danas protesti u Hrvatskoj.
Vrijeme sunčano i toplo.
U snažnoj eksploziji koja je danas izbila u reaktoru u atomskoj centrali Fukushima 1, povrijeđena su 4 radnika. Japanske vlasti su proširile evakuaciju stanovništva u prečniku od 20 km od nuklearke. U razornom zemljotresu i tsunami u Japanu poginulo je ili nestalo 1700 lica, a strahuje se da će taj broj biti i veći. Talas tsunamija prešao je Tihi okean i stigao do obala Sjeverne i Južne Amerike. Pripremila Branka Veleušić.
Kompanija Tokyo Electric Power potvrdila je da su povrijeđena 4 njihova radnika u eksploziji reaktora u nuklearci koja se nalazi oko 240 km sjeverno od Tokija. Zbog nivoa radijacije koji je 20 puta veći od normalnog, japanska vlada proširila je zonu evakuacije, javlja novinar RTS-a Zoran Stanojević.
Prostor oko nje je evakuisan, sada više nije 10 km, nego preko 20 km od elektrane, sve je evakuisano, ali vlasti uveravaju građane da nema velike opasnosti i da ne bi trebalo da bude nikakvog većeg incidenta. Jedina informacija koja za sad postoja, to je da su 4 povređene u toj eksploziji, nema više informacija o tome.
Stanojević ocjenjuje da je u sjenci neposredne opasnosti od nuklearne katastrofe ostao bilans žrtava zemljotresa jačine 8,9 stepeni Richterove skale, kao i tsunamija koji je juče pogodio ovu zemlju. Prema zvaničnim informacijama, 1700 lica vode se kao poginuli, oko 10.000 kao nestali, a pričinjena je materijalna šteta ogromnih razmjera. Prema Stanojevićevim riječima, nema informacija da je u ovoj kataklizmi bilo stradalih državljana Srbije i BiH.
Neke građane iz Srbije i BiH sam susreo ovih dana, recimo pevačicu Jadranku Stojaković, za koju mogu da kažem da se dobro osjeća, mada jeste bila prepadnuta zemljotresom. Za sada nema zvaničnih informacija da je bilo kod građana Srbije i Bosne i Hercegovine se prijavio ili da je prijavljeno da ima bilo kakav problem.
Tsunami izazvan zemljotresom poplavio i plaže Havaja kao i Kalifornije, gdje je najmanje jedno lice poginulo, a dva su nestala u talasima većim od 2 metra. Plimni talas zahvatio i Oregon, a proradio i vulkan u Indoneziji. Naučnici su saopštili da je zemljotres koji je juče pogodio Japan skratio trajanje dana za 1,6 mikrosekundi i osu rotacije zemlje pomjerio za 10 cm.
U nastavku dnevnika domaće aktuelnosti, uzvikujući Allahu Ekber i noseći ratne zastave odreda El Mujahid, oko 150 pripadnika vehabijskog pokreta protestovalo je na današnjem skupu pred zgradom zajedničkih institucija BiH u Sarajevu protiv zadržavanja lica afroazijskog porijekla u imigracionom centru službe za poslove sa strancima u BiH u istočnom Sarajevu i zbog navodno teških životnih uslova u tom centru. Skup je protekao bez incidenata i uz jako policijsko obezbjeđenje, informiše Vesna Stakić.
Najavljivano je da će članovi vehabijske zajednice u Sarajevo stizati organizovano autobusima i to čak i iz Austrije, Švajcarske, Njemačke, ali skup se sveo na svega 150 lica koja u svojim istupima odgovorno za postojanje i uslove u imigracionom centru prebacuju na teret međunarodne zajednice i neizostavno Republike Srpske. Među njima je i Hadži Mirsad Mešić iz Vogošće koji kaže:
a ne pravi se halabuka oko 104.000 hrvatskih Srba koji su prebačeni ovamo u Bosnu da bi se izmijenila demografska slika Bosne. O obrijanim četnicima, počivo Dodika pa dalje, koji sad radi drugi genocid.
Suvišan je svaki komentar na samo jedan od izliva mržnje, mada ni jedan od organizatora, Nađa Dizdarević, nije propustila da Republiku Srpsku nazove genocidnom tvorevinom. Dizdarevićka je javnosti u BiH poznata po lažnom predstavljanju kao supruga Omara Boudela Hadža, člana alžirske šestorke, s kojim se od njegovog povratka prošle godine u Sarajevo uopšte ne viđa. Poređenje Centra za imigrante sa Guantanamom njen je izum koji brani sljedećim riječima.
Okolo su ograđeni bodljikavom žicom, što po svemu predstavlja i podsjeća na logor.
Poređenje imigracionog centra sa Guantanamom opasna je i za BiH štetna priča, kaže Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima.
Imigracioni centar, ustanova koja apsolutno ima svaka zemlja. Imigracioni centar je centar koji funkcioniše apsolutno na bazi svih evropskih standarda.
Potvrdu da ovaj centar funkcioniše u skladu sa svim standardima Evropske unije dobili smo i od izvršnog direktora Helsinškog komiteta BiH Muhameda Džemidžića. Ne može se reći da se krše ljudska prava lica koja se nalaze u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu, a poređenje te institucije sa Guantanamom nije korektno, kaže Džemidžić.
Taj imigracioni centar je kopija jednog centra u Holandiji koji je savremeno opremljen, koji odgovara uslovima hotela B kategorije.
Dizdarevićka na ovakav stav Helsinškom komiteta odgovara.
Želim Helsinškom komitetu da bude u tom hotelu B kategorije.
I dok činjenica da predstavnici Helsinškog komiteta nisu uočili da je prekršena procedura kada je riječ o licima smještenim u imigracionom centru, ne zanima Dizdarevićku i okupljene vehabije, Sarajlije su nezainteresovane za skup lica za koja su bezbjednosne agencije ocijenile da su opasnost za Bosnu i Hercegovinu.
Razni skupovi se organizuju za homoseksualce i tako dalje, što ne bi ovaj
smiješno.
Nije svima do smijeha, jer određeni broj lica iz vehabijskog pokreta pod istragom je za ratne zločine, uglavnom na području Ozrena i Srednje Bosne, gdje je ratovao odred El Mujahid, čija se ratna zastava danas zaviorila ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da očekuje od policije Srpske da uhapsi svakoga ko je optužen za ratne zločine, a pojavi se na prostoru Srpske, kao što je to radila i u mnogim dosadašnjim slučajevima i da tu nema izuzetaka.
To što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko zaljubljen sam u sebe i u Bosnu i Hercegovinu nema veze sa ratnim zločinima i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će hapsiti sve one koji se nalaze u njenoj teritoriji, poručuje predsjednik Dodik. Incko je za Sarajevsku štampu rekao da je izjava predsjednika Srpske Milorada Dodika da će od policije zatražiti da napravi akcioni plan kako bi bili uhapšeni svi optuženi za ratne zločine koji kroče na teritoriju Srpske, uplitanje u operativni rad policije.
Zamjenik komandanta teritorijalne odbrane BiH Jovan Divjak rekao je na preskonferenciji 4. maja 1992. godine da je odluku o napadu na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu donijelo predsjedništvo takozvane Republike BiH. Divjak je tada izjavio da ovo predsjedništvo nije bilo informisano šta se sa generalima Luisom McKenzijem i Milutinom Kukanjcem dogovorio Alija Izetbegović.
Prema njegovim riječima, konvoj je zaustavljen da bi se provjerilo da li je u njemu Izetbegović. Tadašnje sarajevske večernje novine pisale su da zasluge za zarobljavanje vojnika JNA na odsluženju vojnog roka, koji su predstavljeni kao vojni specijalci i opasni teroristi, pripadaju zamjeniku komandanta specijalne policije Zoranu Čegaru. U biblioteci u Sarajevu, koja je obavezna da čuva sve novine, nema sarajevskih novina koje nose datum 4. maj, dan poslije zločina u Dobrovoljačkoj ulici.
Bosna i Hercegovina je za pomoć članu ratnog predsjedništva BiH EU Puganiću potrošila oko 28.500 maraka, kako on ne bi nakon prošlogodišnjeg hapšenja u Velikoj Britaniji bio izručen srbijanskom pravosuđu, piše sarajevska štampa.
Za 8 avionskih karata u ekonomskoj klasi od marta do juna 2010. godine za Damira Arnauta, savjetnika za ustavno-pravna pitanja tadašnjeg bošnjačkog člana predsjedništva BiH Harisa Silajđića, potrošeno je oko 9.500 maraka. Hotelski smještaj za 23 Arnautova noćenja u Londonu koštao je poreske obveznike oko 10.000 maraka. Njegove dnevnice iznosile su oko 4.000 maraka, dok su telefonski troškovi bili oko 1.500 maraka.
Nacrt strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine predviđa izgradnju tri hidroelektrane u slivu rijeke Trebišnjice, čime bi bio realizovan projekat Gornji horizonti. Za hidroelektranu Dabar, koja bi prema planu trebalo da bude u funkciji do kraja 2016. godine, obezbjeđena je tehnička dokumentacija, a realizacija projekta počeće nakon što Narodna skupština usvoji nacrt strategije. Vesna Rudan.
Nacrt nove strategije razvoja energetike Republike Srpske u naredne dvije decenije obuhvata izgradnju hidroelektrane Dabar do kraja 2016., hidroelektrane Nevesinje do kraja 2018. i hidroelektrane Bileća do kraja 2020. godine, čime bi bio zaokružen sistem hidroelektrana na Trebišnjici i napokon realizovan strateški projekat Gornji horizonti, koji, pored jačanja hidroenergetskog potencijala, uključuje i kultivisanje kraških polja za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. U hidroelektranama na Trebišnjici je pripremljena tehnička dokumentacija projekta hidroelektrane Dabar, koja će se prva graditi, kaže Marko Mitrović, generalni direktor hidroelektrana na Trebišnjici.
To jeste kratak rok, ali smo mi na obezbeđenju odgovarajuće tehničke dokumentacije intenzivno radili u kratkom periodu. U toku naredne sedmice putujemo u Beograd na razgovore sa projektantskom kućom Energoprojekt Hidroinženjering i tu bi trebali da preuzmemo dokumentaciju, novelacija tehničke dokumentacije hidroelektrane Dabar sa izradom studije opravdanosti i osvrtom na ekologiju.
Studija opravdanosti će usloviti i način finansiranja projekta, kaže Mitrović. U nacrtu strategije elektroenergetski potencijal Hercegovačke regije zauzima značajno mjesto. Pored hidroenergetskih resursa i gatačkog basena uglja, na ovom području postoje i elektroenergetski izvori kojima pripada budućnost, vjetroenergija i solarna energija. Realizacija projekta izgradnje hidroelektrana Dabar započeće čim Narodna skupština verifikuje nacrt strategije, a usvajanje dokumenta očekuje se u aprilu.
20% budžeta od 60 miliona maraka kojim raspolaže Ministarstvo poljoprivrede bit će usmjereno u direktne posticaje poljoprivrednoj proizvodnji. Pravilnik o posticajima u poljoprivredi za ovu godinu nema mnogo novina u odnosu na prošlogodišnji, a resorno ministarstvo priprema plan organizovane proizvodnje pšenice u Republici Srpskoj. Izjavio je danas u Bijeljini resorni ministar Miroslav Milovanović. Informiše Vesna Jeftić.
Poljoprivrednici i ove godine mogu računati na regresirano đubrivo, a pokrenuta je i inicijativa za uvođenje plavog dizela za poljoprivredne proizvođače, što bi značajno umanjilo ulaganja i smanjilo konačnu cijenu poljoprivrednih proizvoda. U pripremi je i plan povećanja proizvodnje hljebnog žita u Republici Srpskoj, rekao je resorni ministar Miroslav Milovanović.
Potrebno nam je negdje oko 200.000 tona pšenice kako bismo spremni bili i dočekali te neke svjetske potrese u smislu proizvodnje pšenice. Mi ćemo u tu organizovanu proizvodnju sigurno ući i skoro smo i završili taj plan za budućnost.
Prema riječima ministra Milovanovića, ovogodišnji pravilnik o podsticajima ne donosi mnogo novina u odnosu na prošlu godinu, ali je planirano podsticanje uzgoja nekoliko novih ratarskih i povrtarskih kultura.
Obzirom da je šećerana u Velikoborskoj prošle godine počela sa proizvodnjom i preradom, ove godine je dakle, šećerna repa uvrštena u pravilnik za ostvarivanje podsticaja. Na zahtjev Semberke iz Janji, crni luk i paš crnjak su također u pravilniku kao i sve kulture, dakle do 15% od tržišne cijene.
Jedan od najvećih semberskih proizvođača povrća, Mladen Lazić, koji pod plastenicima već ima 2,5 hektara, ocjenjuje da su direktni podsticaji od 15% za povrće zadovoljavajući, ali da su subvencije za investicije u poljoprivredi restriktivne.
Limitirano je na 20.000 maraka od uloženih sredstava, znači bez obzira možemo da uložimo i 200 i 500 hiljada maraka, ali pravilniku ne možemo dobiti više od 20 hiljada maraka.
Iako su proizvođači tražili povećanje premije za mlijeko, ostaće na prošlogodišnjem nivou. Novim pravilnikom smanjena su ograničenja broja tovne stoke za ostvarivanje podsticaja, što će pomoći stočarima da prevaziđu kriznu godinu, kaže Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika opštine Bijeljina.
Skinute su malo kvote koje su poljoprivrednike moje tovače obradovale. Bilo je 10 junadi koji ima pravo da ostvari subvenciju, sad je išao na 5, sa 120 svinja na 100 svinja.
Osim republičkog budžeta i sredstava koja se mogu obezbijediti iz predpristupnih fondova Evropske unije, svaka lokalna zajednica trebalo bi iz opštinskog budžeta da pomogne poljoprivrednu proizvodnju. Istaknuto je na javnoj tribini o temi nacrt strateškog plana razvoja opštine Bijeljina sa posebnim osvrtom na poljoprivredu koja je danas održana u Bijeljini.
Kotor Varoška mljekara Vitmark obustavila je proizvodnju zbog nedovoljne količine mlijeka u preradi i dugovanja stočarima koje iznose preko 10.000 maraka. U mljekari kažu da je za nastavak proizvodnje potrebno 350.000 maraka. Vanja Kuprešak.
Esad Kazić iz Šipraga, mljekar i Vitmark, dnevno je predavao 100 litara mlijeka, kaže polovinom januara zbog neredovnog plaćanja obustavio je isporuku. Isporuku mlijeka obustavili su svi kooperanti ove mljekare, njih 60-ak, ističe Kazić. Kazić smatra da su mljekare obavezne da redovno izmiruju obaveze prema stočarima, što će doprinijeti redovnoj isporuci i povećanju proizvodnje mlijeka. Rad u mljekari Vitmark oživljen je krajem prošle godine zahvaljujući financijskoj pomoći u iznosu od 25.000 maraka, koju su pružili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i opština Kotor Varoš. Vlasnik mljekare Vitmark, Vitomir Marković, kaže da su ova sredstva utrošena za izmirenje ranijih obaveza prema stočarima i remont opreme. Marković dodaje da mu je za nastavak proizvodnje potrebno 350.000 maraka.
I to je sve ukupno 350.000 maraka. Urađen je poslovni plan, reprogram postojećeg kredita, da bi smo bili ozbiljni, znači da ne bi to bilo košnica, da bi se mogla dobiti ekološka dozvola i obrtna sredstva.
Marković ističe da bez financijske i stručne pomoći nije u mogućnosti da nastavi proizvodnju, te da je spreman ustupiti objekat na korišćenje.
I moja je, znači, prva ponuda opštini Kotor Varoš, poljoprivrednicima opštine Kotor Varoš, da u mljekaru preuzmu. Jer vrijednost mljekare je procijenjena, oprema i objekat i to 400.000 maraka, ali ko zna šta, kako se procijenjuje brend, on kaže, ko ima proizvodnu paletu, poziciju na tržištu, što imam definitivno sada, vrijedi još toliko. Znači, ovdje ima veliki potencijal i ja ne želim biti kočica tom potencijalu zato što sam ne mogu, znači, doći da se stava, niti želim.
U Kotor Varoškoj lokalnoj upravi kažu da je Vitmarku pružena pomoć prošle godine 3.500, a ove 10.000 maraka za izmirenje obaveza prema stočarima.
Osma godišnjica ubistva prvog srbijanskog demokratskog premijera Zorana Đinđića obilježena je danas u Srbiji. Na današnji dan 2003. godine ispred sjedišta vlade Srbije Đinđić je pogođen iz snajperske puške u stomak i leđa, nakon čega je poslije operacije preminuo u urgentnom centru. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Članovi porodice, predsjednik Srbije Boris Tadić, prijatelji, predstavnici Demokratske stranke i hiljade građana odali su počast ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću polaganjem vijenaca i cvijeća na njegov grob u Aleji zaslužnih građana. Članovi vlade premijera Mirka Cvetkovića, a zatim i nekadašnje vlade Zorana Živkovića, položili su vijenac na spomen ploču na zgradi vlade Srbije na mjestu Đinđićevog ubistva. U organizaciji LDP-a hiljade građana u Povorci je šetalo do novog groblja kako bi odali počast Đinđiću. Đinđić je bio prvi premijer Srbije poslije pada Miloševićevog režima, jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke, a ostaće upamćen kao pokretač procesa demokratizacije društva i korjenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Za njegovo ubistvo neposredni izvršilac atentata Zvezdan Jovanović, kao i prvi na listi okrivljenih Milorad Ulemek Legija, osuđeni su 2007. godine na 40 godina zatvora, a ukupno je optuženima određena zatvorska kazna od 378 godina. Iz srpskog pravosuđa najavljuju razotkrivanje političke pozadine ubistva. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević ocjenjuje da je pobuna JSO u novembru 2001. godine bila uvertira u ubistvo Đinđića i najavljuje da će zbog umješanosti u pobunu i političku pozadinu ubistva biti pokrenut krivični postupak protiv Borislava Mikelića, Milorada Ulemeka Legije i Milorada Bracanovića, te da će u okviru predkrivičnog postupka biti saslušani bivši čelnici državne bezbjednosti Goran Petrović i Zoran Mijatović, kao i predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica. Tim povodom Koštunica je na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije rekao da postoje dvije političke pozadine ubistva. U prvoj, koja je u vezi sa protestom crvenih beretki koja je dovela do ubistva Đinđića, DSS i ja nemamo nikakve veze, naglasio je Koštunica, dodavši da ne poznaje nikoga od učesnika u atentatu, osim što se jednom nakratko sreo sa Legijom, zbog toga što je Đinđić na tom susretu insistirao. Kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Koštunica kaže nije imao nikakve nadležnosti u domenu bezbjednosti, niti nad JSO. Druga pozadina, jedina prava, smatra Koštunica, jeste kampanja protiv DSS-a i njega, u kojoj je instrumentalizovano državno tužilaštvo. Zloupotreba tužilaštva je početak kampanje Demokratske stranke, tvrdi Koštunica, dodavši da DSS oštro osuđuje pravosuđe u upravljanju montiranih političkih procesa.
Širom Hrvatske danas se održavaju novi antivladini protesti koje organizuju mladi aktivisti Facebooka, dok sa blokadom puteva nastavljaju i poljoprivrednici. Prvi protestni skup počeo je u Varaždinu, a osim u ovom gradu okupljanja građana su najavljena i u Zadru, Virovitici, Koprivnici, Rijeci, Slavonskom Brodu i Zagrebu.
Oko 200 poljoprivrednika iz Vukovarsko-srijemske županije okupljenih oko nedavno organizovanog sindikata hrvatskih seljaka nastavit će sa blokadom južne Vinkovačke obilaznice te državnih puteva kod Gradišta na županjskom području i Ilače, nedaleko od Tovarnika. U Virovitičko-podravskoj županiji seljaci u organizaciji Udruženja poljoprivrednika te županije blokiraju Podravsku magistralu i državni put prema mađarskoj granici. Hrvatski seljaci su najavili da će danas početi i sa blokadom državnog puta kod Slatine.
Ponovo svijet. Snage Muamera El Gaddafija poslije pobjeda kod Zavije i Ras Lanufa napreduju ka Bengaziju, najsnažnijem uporištu pobunjenika i gradu u kojem živi gotovo milion stanovnika. Vođe pobune se nadaju da će Gaddafijevu ofanzivu zaustaviti vazdušni udari NATO-a, međutim Britanija i Francuska usamljene su u pozivima na intervenciju.
U gradu se, kako navode stanovnici, čuju udaljene eksplozije. Vojni analitičari upozoravaju da bi avioni NATO-a mogli biti jedini spas za pobunjenike čije su snage poslije serije poraza demoralisane i neorganizovane, zbog čega će imati ogromne probleme da formiraju novu liniju odbrane pred Bengazijem. Ključ ove bitke mogao bi predstavljati pad Zavije, jer je ovom pobjedom Gaddafi oslobodio značajne vojne snage čiji se dolazak pred vrata Bengazija, drugog po veličini libijskog grada, očekuje uskoro. U vodama oko Bengazija nalazi se i nekoliko libijskih ratnih brodova koji povremeno otvaraju vatru prema položajima pobunjenika.
Savjet Europske unije na vanrednom sastanku posvećenom situaciji u Libiji i Sjevernoj Africi usvojio je deklaraciju u kojoj se pozdravljaju demokratske promjene u Tunisu i Egiptu i izražava velika zabrinutost zbog situacije u Libiji.
U deklaraciji sa jučerašnjeg samita pozdravlja se hrabrost koju su pokazali ljudi regiona, a što se Libije tiče naglašava se snažna solidarnost sa libijskim narodom i žrtvama i osuđuje represija koju je nad svojim stanovništvom sproveo libijski režim. Države članice ističu da će sa Ujedinjenim nacijama, Arapskom ligom, Afričkom unijom i ostalim međunarodnim partnerima sarađivati kako bi se našao adekvatan odgovor na libijsku krizu. Evropska unija zahtjeva i hitan odlazak Muamera Gaddafija s vlasti.
Najmanje 13 ljudi poginulo je u nesreći turističkog autobusa u Njujorku, saopštile su gradske vlasti.
Portparol vatrogasne službe u Njujorku rekao je da se autobus rano jutros prevrnuo u Bronxu. 6 povrijeđenih je u kritičnom stanju, a 11 je zadobilo manje povrede.
Toliko iz svijeta. Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju Teodorovu subotu koja pada na prvu subotu prve nedjelje časnog posta. Na praznik svetog velikomučenika Teodora Tirona u pravoslavnim domovima kuva se žito kao za slavu i služe ukućani i gosti. Tako se slavi uspomena na jedan događaj iz prvih vijekova hrišćanstva.
Naime, u vrijeme rimskog cara Julijana Apostate 362. godine, kada su hrišćane progonili kao u vrijeme Nerona, naredi ovaj car da se sve namirnice po carigradskim pijacama i radnjama popršću krvlju žrtvenih životinja kako bi se hrišćani oskrnavili i ne bi mogli pričestiti. Međutim, sveti Teodor Tiron javi arhijepiskopu carigradskom Evdoksiju da hrišćani Carigrada ne kupuju ništa od namirnica nego da u svojim domovima te nedjelje kuvaju pšenicu i miješaju je sa medom i to uzimaju umjesto hrane. Hrišćani tako i urade i dostojni se pričeste u nedjelju pravoslavlja.
O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Danas je nakon zimske pauze počelo takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Igraju se utakmice 14. kola, a nekoliko minuta prije kraja trenutni rezultati su u Novom Gradu Sloboda Podrinje 0-0, u Bijeljini Radnik Sloboda Mrkonjić Grad 1-0, u Gradišci Kozara Famos 1-0, u Doboju Sloga Laktaši 3-1. Golova nema u Banja Luci na susretu BSK Drina Hidroelektrane i u Foči na meču Sutjeske i Proletera. Ekipa Modriće vodi protiv Mladosti sa 3:0. A u 15 časova počelo je pet utakmica 18. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Evo i trenutnih rezultata: u Mostaru Velež Borac 0:0, u Trebinju Leotar Zvijezda 2:0, u Zvorniku Drina Rudar Prijedor 0:0, u Kaknju Čelik Budućnost 1:0 i u Tuzli Sloboda Sarajevo 0:0. Od 18 časova u Sarajevu Željezničar dočekuje Travnika, sutra igraju Slavija Zrinski i Široki Brijeg Olimpik. Danas je ekipa Crvene zvezde kao gost u okviru 18. kola šampionata Srbije pobijedila Jagodinu sa 2:0, u toku je meč u Beogradu, Partizanovk Beograd, trenutni rezultat 1:0 za Partizan. A u toku je, dakle u 16 časova, počela je i utakmica 25. kola regionalne košarkaške NLB lige. Igokea u Laktašima vodi rezultatom 26-20 protiv ekipe Širokog. U derbi susretu ovog kola od 17 časova Krka dočekuje ekipu Partizana. I na kraju informacije iz skijanja. Hrvatski skijaš Ivica Kostelić obezbijedio je danas titulu pobjednika svjetskog kupa. Pet trka prije kraja Kostelić ima 519 bodova prednosti u generalnom plasmanu ispred Švajcarca Didija Kiša. Na današnjem spustu održanom u norveškom Kvitfjelu pobjedio je Mihajl Valhofer iz Austrije. Skijašice su se takmičile u slalomu u češkom zimskom centru Špindlerov Mlin. Pobjedila je Austrijanka Marli Schild, koja je ovim triumfom osvojila mali kristalni globus u ovoj disciplini. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Banja Luci 20, a najniža na Čemernu 6 stepeni. Sutra promjenljivo, oblačno, vjetrovito i toplo za ovo doba godine. Slaba povremena kiša popodne moguća je na jugozapadu i zapadu Republike Srpske. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 14 do 22 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Japan, više od 1000 žrtava razornog zemljotresa, eksplozija u nuklearki i tsunami stigao do obale Amerike.
Oko 150 pripadnika vehabijskog pokreta u Sarajevu protestovalo protiv zadržavanja lica afroazijskog porijekla u imigracionom centru službe za poslove sa strancima.
8 godina od ubistva Zorana Đinđića.
I danas protesti u Hrvatskoj.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.